Hei og velkommen til Kaptare podcast, episode nummer 11. Jeg heter Marius, jeg din vert, jeg også produsenten av denne podcasten, og lydteknikeren og fotografen. Ergo, det et soloprosjekt dette her. Veldig moro. Jeg har satt meg ned denne uka og snakket med et par, og det var jo et lite forsøk på om vi fikk det til å fungere. Litt med tekniske utfordringer selvfølgelig, når man tre stykk enn to. Så lyden denne gangen bærer vel kanskje litt mer preg av at vi tre. Det vil si, lyden ikke dårlig, men den måtte jobbes litt mer med. Jeg tror ikke dere kommer til å legge sånn spesielt merke til det, men det litt mer klang og sånn i lyden. Jeg har skrudd og gjort mitt beste i forhold til mine lydteknikerkunnskaper, som jo ikke massive, men med et par sånne YouTube-tutorials så får vi det til. Jeg har jo ikke all verdens tid å sitte og klippe og deale med dette. Det jo derfor jeg gjør det som jeg gjør. Jeg spiller inn intervjuet. Jeg lager en intro og en outro, eller hva det heter, på slutten. Og så setter jeg det sammen. Og så setter jeg volymet så godt jeg kan i forhold til at det blir høyt nok. Når jeg hører på podcast, er i hvert fall utfordring noen ganger at jeg synes det blir for lavt, og det handler vel om at det headsetet jeg hører på, som det standard iPhone-headsetet, det ganske lavt satt, vil jeg tro. Og det regner med fordi at Apple redd for å bli saksøkt, hvis noen skader ørene sine. Alle andre headset kan jo skrus ganske høyt, men jeg bruker mitt som referanse, så hvis det høres greit ut på det, så skal det høres greit ut hos alle. Og det ingen som klager på lyden foreløpig, heller motsatt at lyden god. Hvor var vi? Jo, jeg har med meg et løpepar. Runar Sæther og Laura Bucker. Runar norsk, Laura engelsk, så denne gangen så går det på engelsk og norsk. Sånn som jeg har hørt det, så synes jeg det funker ganske greit. Jeg regner med alle skjønner engelsk like godt som norsk, men det en liten mix der altså. Det var faktisk ganske morsomt. Vi satt her en kveld og koste oss med litt soppte, soppkaffe. Håper dere likte den, Runar og Laura. Jeg tror dere gjorde det. Jeg møtte vel Runar og Laura på Parkrun, som vi har snakket om tidligere på podcasten. Parkrun snakker vi om ganske mye denne gang, så hvis det noen som ikke har hørt om Parkrun, eller ikke har løpt Parkrun enda, så kommer de til å få dere stose nå. Så det bare å komme seg bort i Tøyenparken på lørdager klokken 09.30. Så ses vi der. Jeg prøver å stille så fremt jeg kan. Ikke så mye mer å si utenom at det 1. april i dag. Ikke noe vits å kjøre en aprilsnar her på podcasten, siden man kommer til å høre en annen dag, men jeg må innrømme at jeg kjører en liten aprilsnar på Instagram akkurat nå. Regn med at en del kommer til å ta den. Ellers så det, ja, det 1. april, det ny måned, det vår, det ny uke. Jeg håper dere har hatt en god løpe mars måned. For min del var det en all-time high, for å si det på godt norsk. Tidenes løpemåned for min del tikket inn på rundt 268 kilometer, som var minst 20 over mars fra i fjor, som var forrige rekord. 235 av de har vel gått ute, resten inne på mølla. Det jeg veldig fornøyd med. Jeg kjenner det i beina, absolutt. Forrige uke var toppmåned også med 68, toppuke mener jeg. Jeg kjenner det. Det var også isbedd litt sånn, en liten fest der innimellom og sånn, så jeg har hatt en litt tøffere uke enn vanlig. Så når jeg sitter her på en mandag nå, så kjenner jeg at det veldig godt å ta seg en dag helt fri fra løping. Det det. Det viktig å ta seg en hviledag innimellom, samme hva du trener til. Ta en hviledag innimellom. Gjerne på mandag. Jeg skal gi et lite kudos til min gode venn Stig Rasmussen, som har vært her på podcasten. Han har prestert å løpe i mars måned 603 kilometer. Så da kan jeg bare si, Stig, hvis du hører på nå, så håper jeg at du passer på deg selv, ikke sant? Men det gjør du. Jeg vet at du passer på deg selv. Ellers så vil det si at, bare for å ta Strava da, vi er litt opptatt av Strava, men vi skal ikke være for opptatt av Strava også, men det Stig har prestert er i den challengen som heter March Running Distance Challenge, er å bli overall nummer 269 av hvor mange påmeldte? Rundt 300 000? Eller noe sånt? Ja. Hallo i luken, sier jeg da. Wow. Det er ganske bra også. Selv er jeg vel rundt par 20 000 plass eller sånt. Ikke det at det er viktig, men det er ganske utrolig å bli nummer 269 i verden med 603 kilometer. Men Stig, du sa jo til meg at du var fornøyd med 300 i måneden. Ok, du har i hvert fall godt trent i maraton. Husk på nå å bare ta det litt ned, ikke sant? Men samme om du løper 600, 268, 114 eller 92, så lenge du holder det gående, kontinuitet er vel nøkkelen, ikke sant? Og ikke tren for hardt, ikke bli skadet. Vi skal snakke litt om trening i dag også. Runar er en veldig rutinert løper med veldig gode resultater. Laura er en løper som har gjort en del maraton, som har prøvd seg også på ultradistansen. Hun er også, bare tenkte litt på Jannicke Bråthe som sa hun egentlig skulle bare løpe ett maraton. Laura også forteller at hun skulle bare løpe ett maraton, men det har blitt ganske mange etter hvert. Og hun skal løpe nå snart igjen i Rotterdam. Og sette rekord, selvfølgelig. Men her kjører vi nå Laura og Rune. Jeg tar det litt på norsk og litt på engelsk. Jeg sitter her med Runar Sæther. Er det riktig uttale?
Ja, det må vi kunne si.
Ja. Ja. Og Laura Bakker.
Ja.
Hvis det also correct.
So bra, yeah.
And you're married?
Nei,
almost.
Nesten. Nei, vi gifter oss i august i år.
Ah.
I Yorkshire i England.
Kult.
Så det blir bra.
But we can do it in English first. How did you meet? Since you're from Yorkshire,
yeah,
in England.
Yeah, so basically I've been living in London for 4 years and got the opportunity to move to Malta. With my job and
like Molde?
No, everyone no. thinks yeah. I always say Molde, but it's Malta
which is
Malta
oh like yeah. Malta like
yeah so the small Mediterranean the island yeah. just yeah. near Sicily. So I was there working with the company that I'd worked for in London, and I had a friend come to visit me, and we went over to Gozo, which is a small island next door. And my friend wanted to try diving, so he did a try dive, and that's where I met Runar, because he was the diving instructor, so very cliched.
So you were a diving instructor in Malta?
Mm-hmm.
Okay. So is there anything, how far back is this?
Jeg måtte sjekke det i dag, bare så jeg fikk det riktig på tape, men det er tilbake i 2011, så det er 8 år siden. Ganske nøyaktig. I april.
April
for 8 år siden.
So then he hooked you on and then you moved to Norway and the rest is history.
Exactly, yeah.
Yeah. Just fast forward.
Yeah. No, but cool. This is the first time we have a double date in the studio. So we're going to improvise as we go. Men kanskje å starte med deg, Runar, for... Jeg vet ikke, hvordan traff jeg deg på parkrun? Bare sånn tilfeldig?
Jeg tror det bare var helt tilfeldig.
Ja, kom bare i prat for det. Og det kan jo egentlig begynne der, fordi siden det er der, det er i hvert fall det jeg forbandt deg litt med parkrun.
Mm-hmm.
Så da veldig ofte på parkrun.
Mm-hmm.
Jeg tror jeg nesten løp kanskje et av de første. Det første, når begynte Parkrun? Da snakker vi om her i Oslo, Tøyen.
Det var i 2017, og hvis ikke jeg husker helt feil, 26. august, tror jeg. 2017, da, for slutten av august. Siste helgen i august 2017.
Og hvordan kom det til?
Oj, ja, det är egentligen en ganska lång historia för det startade helt tillbaka igen i 2013-2014.
För kan det kanske först, hvis vi liksom går backer helt ut hållet upp så. Ja. Vad är parkrun?
Vad är parkrun?
Det är bortsett från att vara ett parkrun.
Bortsett från att vara parkrun. Det är ju globalt fenomen blitt, men startet i sin tid i England, i Bushey Park i London. En liten gjeng, vennegjeng, som startet med det som heter Bushey Park Time Trail.
Time Trial, ja.
Og så har det egentlig bare utviklet seg derifra, og det har hele tiden vært et fokus på at man skal ha et lavterskeltilbud og få lov å løpe en time av 5 kilometer. Og man skulle kunne gjøre det en gang i uken hver lørdag og det ble etter hvert så populært så det spredde seg i England og etter hvert utenfor Englands grenser og i dag så er det vel ja, jeg vet ikke hvor mange parker i verden er, rundt om 1000 parker i verden ja. Hvor det arrangeres parkrun hver lørdag klokken, stort sett klokken 9 i Norge er det 9:30 på grunn av lys på vinteren og nå er det altså fryktelig, fryktelig mange som løper dette her. Og hele tiden så har det et fokus på at det skal være, som jeg sa, lavterskel. Man ønsker å favne mer enn de, skal man si, tradisjonelle løperne. Mm. Og det er vel det som er litt av suksessfaktoren også, at det handler ikke lenger bare om å løpe, det handler også om det sosiale aspektet rundt det parkrun står for. Det er frivillighet, det er helt gratis, man har fått med myndigheter i England på dette her. Det er blitt en stor bevegelse. Og det som kanskje er det aller morsomste er at man i de større parkene i England så ser man alltid fra olympiske maratonløpere til bestemødre med gåstol, hvis vi skal trekke det helt ut. Men det favner om veldig mange, og i motsetning til veldig mange andre løp, hvor man snakker om at man ønsker at folk skal løpe fort, og man har fokus på tid, så er her fokuset kanskje tvert om. Vi kikker på gjennomsnittstidene på vår parker og sier at det går litt for fort. Vi skulle ønske det gikk litt senere, for det betyr at man treffer kanskje flere av de som hadde hatt godt av å komme ut og bevege seg litt, komme i aktivitet. Og så handler det også litt om de som kanskje sliter litt med sosiale sammenhenger, som kanskje, om ikke sosial angst, men som i hvert fall sliter litt der, da, så har man også en mulighet til å treffe mennesker på en litt annen måte, og det har vist seg å være en ganske bra suksessfaktor. Mm. Så hva skal man si da? For vår del så har det... Vi startet med parkrun i England, og løpet i England, og i 2014 så hadde jeg... jeg kjenner,
fordi du var... For besøk hos Laura's in family.
Yeah, so it's actually my mum registered us both without us knowing and basically mm-hmm. presented us with our barcodes when we were visiting. And we had our first family trip to Parkrun. So yeah, that was our first introduction.
Mm. Ja, det var det. Og det som ja, tilbake i 2014. Og på den tiden så var jeg løpeinstruktør i Sats, men da hadde Sats et samarbeid med et firma i Sverige som heter Urban Tribes. Og mannen som var ansvarlig der heter Derry Thomas, og som etter hvert ble ganske godt kjent med. Og han er også engelsk, og kjente også parkrun fra England, og spurte meg på et eller annet tidspunkt i 2014, så spurte han meg om hva tror du parkrun kunne funke i Skandinavien? Så sa jeg selvfølgelig, det er jo ikke noe grunn til at det ikke skal funke her når det funker så bra i England. Men så tok det jo da 2 år før vi klarte å få det til i Sverige, hvor Derry startet opp med de første rundene der, og så tok det da ytterligere 1 år før vi klarte å få det til i Norge. Så det var en ganske lang vei, en litt sånn kranglete vei, både med tanke på å få med parkrun på at de skulle utvide såpass stort og ta Skandinavia, men også litt med norske myndigheter. Og,
ja, for hvordan var det? Dere bruker jo Tøyenparken.
Vi bruker Tøyenparken.
Som er perfekt, for jeg bor jo rett over på andre siden av Botanisk.
Ja, ikke sant?
Så det er nært.
I dag er vi skjevig glad for at det ble Tøyenparken.
Mm. Var det andre alternativer?
Mm. Vi ønsket i utgangspunktet Frognerparken. Mm. Det var det vi så for oss i starten, for liksom å ha et sånn flaggskip da, som en park som Frognerparken som kjent utenfor Oslos grenser også, så var det lett også å velge den. Det ligger sentralt, det en litt større park.
Flatt,
litt flatere enn Tøyen. Ja. Men samtidig så viser det seg å være veldig vanskelig å få en tillatelse til å holde parken i Frognerparken. Og vi måtte til slutt gi opp den ideen.
Var det Oslo kommune som var ansvarlig?
Ja, eller de som forvalter, ja. Den bydelen som forvalter Frognerparken. Ja. De ville rett og slett ikke la oss bruke store nok deler av parken, fordi de mente at det kunne hindre andres ferdsel og så videre. Så det måtte vi bare akseptere, men da tok vi kontakt med Tøyen i stedet, og fikk egentlig veldig positiv respons med en gang. Det er gjerne sånn at det er litt lettere å få til sånne type positive initiativ i østre del av byen framfor den vestre, så og med tanke på hvor bra det har blitt, så er vi egentlig superfornøyd med at det ble Tøyenparken. Og lokasjonen også med tanke på, holdt på å si, nå ut kanskje til de som trenger det enda mer på den siden av byen enn på vestkanten. Da.
Ja, for det er bra besøkt, hvert fall nå når snøen har gått.
Nå når snøen har gått. Vi ser jo en konstant økning av antall deltakere.
Hvor mange er det sånn i snitt, eller?
Ja, hva hadde vi i fjor høst før snøen kom, så lå vi sånn røffelig på 100 per uke.
Det er bra.
Det er vi veldig fornøyde med per dag og per nå, men vi ønsker jo å øke det enda mer, og det tror jeg det kommer til å se også. Jeg tror vi kommer til å se det allerede i år, at vi får et høyere antall, også fordi man etter hvert har rullet ut parkrun i andre byer i Norge. Det er flere byer i Skandinavia, Sverige har fått ganske mange, Finland det samme, sånn at man ser en sånn...
Jeg får e-poster... hvor jeg ser at du utvider. Nå er det Bergen.
Bergen er det.
Og så var det Grimstad nå sist, eller?
Ja, det er den aller nyeste, så nå blir det...
Og så Stavanger også.
Og Trondheim.
Trondheim.
Så Grimstad blir nummer 5 i rekken, faktisk. Mm. Så det er supergøy. Vi er jo helt avhengig av... Vi er helt avhengig av at det er frivillige som ønsker å ta den jobben der, og så sette opp en parkrun i andre byer.
Men fortell litt om hvordan det funker med... For at det er helt frivillig, det er jo gratis for alle som vil delta, og man får jo registrert tid og sånn. Man trenger bare å registrere seg på nettet først, ikke sant? Bare med navn og alder og så videre. Og så får man på en måte et sånn kort, eller du får en slags PDF som du kan printe ut. Eller sånn som jeg gjorde, jeg bestilte et fysisk kort da. For de der printegreiene ble alltid liksom, hadde ikke noen laminering og sånn, så det er veldig greit med det kortet, for at mobil og sånne ting funker ikke, så vidt jeg forstod.
Yeah, unfortunately, the scanners that we have, they're just not high-tech enough to read those from an iPhone at the moment. So we are reliant on people printing those barcodes and bringing them with them.
Maybe that, when you finally get this thing that can read a barcode on an iPhone, like it will explode, there will be like... triple the amount of people because it would be so easy. Printing the barcode was like it needs to be exactly 100% and 15, but it's not that hard really. I made it and everybody is able to do it. But basically you go online or you can just Google parkrun Tøyen. Find the website, you register.
Register, put your email address in. And then you get your athlete ID number and your barcode and just print it off and bring it with you on the day. So completely free. And
but you can run without the barcode. You just don't get
Register. You just will be shown as unknown on the results. So it doesn't prevent people taking part. Absolutely not. They're still welcome to come along.
What surprises me sometimes when I run parkrun is I see someone coming the opposite way. Wait.
That's normally you, isn't it? Like a few minutes after the start.
Yeah, that's true. I'm usually late. I've been a few times. But that's because I'm always so, what do you say, I think I'll be able to get there in 5 minutes.
Yeah.
So I like 4 minutes to half, I'm like out the door.
Det liker du kaller tidsoptimist.
I'm a tidsoptimist, I am. Yeah, but for me it doesn't matter because I think only once of those 23 parkruns I've done, I've tried to actually run fast.
Mm. Yeah.
Only once. Because it never really fits into the schedule of the training. Mm-hmm. So the park run is always like a recovery.
Mm. Yeah.
And it's nice to just, it's just a nice thing to do before breakfast, at least for me.
It's a good start to the weekend.
It's a good start of the weekend, yeah. But where were we? Yeah, I had a question about actually the barcode thing. Because how can you connect the exact time to the exact person?
Yeah.
I've been thinking about that. How do you do that? Is it like...
That's exactly what I was thinking when we first started getting involved.
Yeah, because you get like a really exact... There's someone with a stopwatch.
Yeah, so what happens is we normally actually have two people doing the timing just in case somebody makes a mistake. So we've always got a backup. So when we start, we basically click the stopwatch and the time starts running. And then every time someone comes through the finish funnel, we click the stopwatch and it logs the time. Mm-hmm. So let's say you were first through the finish funnel, you would be clicked as time number one. Uh-huh. And then you get your finish token, which also says number one on it. And we scan your finish token and your barcode. And then after we finished, we basically load in all the stopwatch data. So for every finish position, there is a time. Mm-hmm. And then for every finish token, there's a related barcode. So that's how it works. And it's quite straightforward, but we have had a few times where we've had mistakes, people going through the finish funnel twice, or, you know, things haven't been scanned correctly. But normally we've been able to work it out and, you know, get everybody the right result.
Yeah.
So yeah, it's fairly accurate and it allows people to be able to track their progress. Yeah. And it's all online. They can see how many times they've done a park run. And
yeah, you get an email afterwards.
Yeah.
Like a couple of hours or something after. And it says these were the results. And you can see your time, all the other runners' time, and how what's your best time is always there.
Yeah. And the other thing it shows you is like an age graded score.
Yeah.
So you can compare yourself to other people in your age group as well and see how you've performed.
And other age groups,
and,
actually.
Yeah.
Or
mm-hmm.
If someone is doing a 67%, 20 to 22 or something, and you're like 40 to 44, you do a 68, you actually did better, even though you came behind.
Mm. Exactly, yeah. So it kind of makes a level playing field and you can compare yourself to everyone else.
Yeah.
Jeg tror folk setter pris på det, at man har muligheten til å sammenligne seg litt på, på tvers av aldersgrupper. Det en ekstra, det en morsom ekstra greie med parkrun også.
Yeah, I think the cool thing is that you have how many you run, which I like numbers and stuff, so I think it's really cool. And now I'm closing up to 25, and then you get this 25 little icon on your... And is that also like...
So the 25 is actually...
is it nothing?
They have something called Parkrun milestones. Oh. And for juniors, I think the first milestone is 10 parkruns.
Cool. I have to tell my daughter that.
Exactly.
Because she's been running two or three times. And I'm like, oh, you have to get to 25. She's like, 25?
No, it's just 10.
She's going to love that. Then, great.
Yeah. So then the milestones are, I think, 50, 100.
So there's no 25?
There's no 25 for runners. But if you volunteer 25 times, then you get the 25 next to your name.
So I have to get to 50?
Exactly.
You're fortsatt litt igjen der, altså.
I do. Mm. Yeah, but that's cool, though. 50 is like a real number.
Yep. It's great because it just recognizes everybody for what they're doing. It doesn't matter how fast you are. You can still complete and get a milestone t-shirt irrelevant of your finish time. So it's just recognizing people's commitment to taking part, really.
But you mentioned frivillige.
Mm-hmm. Yeah, the volunteers.
The volunteers.
Yeah.
Because that's an important aspect. Can you say a little bit about that? How it works? Because you need people on the course and taking the time and putting up signs where to run and stuff like this. How many do you need every parkrun?
Yeah, I mean, we're completely dependent on volunteers.
Yeah.
So I think we could probably do it on a skeleton crew of maybe four. Mm. you know, and the other thing is, if we are short, we can always get the faster runners that come in to then go on to the barcode scanning and help with some of the other tasks. So we have done that before, or we've had regular runners where we haven't had a tail walker and we've said, okay, please, yeah, do your park run. And then if you could pop on the volunteer bib and be the tail walker. And I think the tail walker role is really important because it basically means that no one who's taking part in park run is ever last. It's always the tail walker that's the last person across the line. So
yeah, I've seen that. There's one walking.
Yeah, exactly, yeah.
So he always knows that he's the last, so no one's forgotten or...
So no one's forgotten, and also so nobody is that last person across the line, because I think for quite a lot of people when they start running, I know from my own experience, every time I entered a race, I'd be like, what if I'm last? And this really helps people overcome that fear, I think.
Jeg tror det egentlig summerer det opp veldig bra. Det ville ikke vært parkrun uten frivillige. Det ingen som tjener penger på dette her av oss som gjør dette her i Norge. Vi gjør det ene alene av ren idealisme og ønske om å bidra. For vår del som løper så mye som vi gjør og som konkurrerer så mye som vi gjør, så det en fin måte å gi noe tilbake på. Og I tillegg, ikke bare dette med frivillig, at man stiller som frivillig, men det også med på å skape den, hva som kalt for noe parkrun-atmosfæren som man ønsker. Parkrun ikke oss og dem, men det vi som en helhet, både de som løper og de som frivillige. Og det mange som har langt flere dager som frivillig enn som løper også. Så,
Jeg må innrømme at jeg har sett mange av de samme som står der.
Det blir jo sånn, altså det blir en veldig sosial greie, og det blir nesten som en liten ekstra familie. Man blir veldig godt kjent med mange mennesker. Vi har møtt veldig mange mennesker som vi ellers kanskje aldri hadde truffet, og som I dag blitt veldig gode venner. Så det har vært en fantastisk måte å treffe folk på, og jeg tror det betyr noe for veldig mange, og det vel kanskje litt av grunnen til at det også appellerer ganske mye til innflyttere til Oslo og Norge.
Det mange britter.
Mye britter, mye utlendinger om du vil, som her I jobbsammenheng, som bruker dette som en måte å komme I kontakt med andre på. Og det en superbra måte. Men vi ønsker jo også at dette skal ikke bli en sånn expat-ting. Det skal på en måte være en... vi ønsker så mange norske løpere som mulig, og det skal på en måte være åpent for alle.
For hvilke kanaler det på en måte dere blir promotert gjennom? Eller hvordan får folk vite om parkrun?
Det mye word of mouth.
Ja, ikke sant?
Det det
også. Jeg kan ikke huske hvordan jeg hørte om det, egentlig.
Nei. Så har vi hatt Kondis med på laget fra start. Ja. Det må sies, de har vært ekstremt bra for oss. De har vært utrolig til stede. Hemming Leira, vi må få lov å nevne han, fordi han har vært superbra helt fra start, og også en ivrig både løper og frivillig på Tøyen Parkrun selv, til tross for at han også står for Sognsvann rundt Medsol, så har nok å henge fingrene I, så har han også vært en stor bidragsyter til Tøyen Parkrun, og skrevet veldig mye om Parkrun I Norge, så stor takk til Hemming for det han har gjort for oss, det må sies altså.
Han gjennom Kondis, eller har han noe med Kondis?
Ja, det han. Ja. Så Kondis har vært viktig for oss I så måte, og særlig med tanke på nå, hva skal man si, for den typiske løpepublikum I Norge. Men så, som jeg nevnte tidligere, så det veldig viktig for oss. Vi prøver jo å nå de som kanskje ikke de typiske løperne, som man har prøvd gjennom kanaler for, hva skal man si for noe, de med barnevogner, og man prøver å nå helt andre mennesker da. Gjennom andre kanaler, Facebook-grupper, så vi prøver å tenke litt utradisjonelt og se om vi kan nå de også.
Ja, for du ser en del løpere på parkrun som du ikke kanskje ser I en halvmaraton eller maraton, eller noen som har litt sånn helsemessige utfordringer og som gjerne løper, går og til og med bare går hele og tar den tiden det tar.
Ja, det ganske mange, og vi ønsker enda flere av de. Vi ønsker å være en positiv bidragsyter I folks liv og være med å påvirke folk til å se gleden av en litt mer aktiv livsstil da. Og det er viktig for oss å nå de som du sier da, som ellers aldri ville vært på et løp, som kanskje aldri ville stilt med et startnummer på brystet,
for det terskelen blir for høy.
Ja, det er det den gjør, og det her handler ikke om det I det hele tatt, selv om ja, du vil tiltrekke deg de raske løperne også, som kommer for å trene, som kommer for å sette pers, for å sjekke form og så videre, men storparten av de som kommer ikke de menneskene, og kanskje ikke de vi aller helst ønsker å nå, men som jeg nevnte tidligere også, jeg synes for meg som en veldig sånn konkurransedreven løper, så noe av det med, som gir meg størst glede med parkrun den der store variasjonen med de supergode løperne, de kan matches, og så det alle de andre også, og etterpå så man på en måte akkurat det samme, man like mye verdt uavhengig av hvor fort man har løpt, og man har akkurat like mye moro sammen etterpå. Og for å på en måte bygge under den sosiale biten, så jo den det med å møtes til en kaffe etterpå også super, super viktig.
Det har jeg aldri vært med på.
Nei, da det på tide, Marius.
Det det, men det nesten alltid sånn at jeg litt med A-menneske, min kone B-menneske, så ja. Det frokost når jeg kommer hjem.
Ja, jeg ser det. Liksom,
så jeg kommer hjem litt over 10 eller noe sånt, ja. Så det frokosten.
Men det ganske morsomt.
Men jeg kunne godt tenkt meg absolutt, det bare å ta frokost tidlig, eller, altså, det ikke noe
They could
sånn
meet
ingenting
you at the cafe and have, have...
Men hvilken kafé?
So, the Handwerk Botanisk in the Botanical Gardens.
I Botanisk,
so really good cinnamon buns.
Yeah. And they have a nice outside.
Yeah, it's so great now that in the summer. And to be honest, even during the winter, now the cafe is full with park runners on a Saturday morning. Yeah. So
because you get there basically a little bit before everybody else.
Yeah,
exactly. Yeah.
Så jeg håper, jeg må gi kudos til de også, for de også har vært Handwerk Botanisk, har vært supergreie med oss, og jeg håper at vi har kunnet gi noe tilbake I form av at vi gir litt business, men akkurat den der kafébiten, det noe man, når man setter opp en parkrun da, første gangen, så det en av de tingene som man søker etter. Når man velger park og lokasjon hvor man skal sette opp en parkrun, så skal man ha tilgang til en kafé I nærheten, sånn at man kan ha den sosiale biten etterpå, så for den så viktig for det som kanskje ikke det løpsmessige, men den sosiale biten av det med parkrun. Og jeg tror på det meste så tror jeg vi har vært 40-50 mennesker på Handwerk Botanisk, og det altså halvparten av de som har løpt, som da har kommet for å ta en kaffe etterpå i solen på Handwerk Botanisk, det
Jeg skal ta det nå I løpet av, det rett og slett, altså det et steinkast unna, der jeg bor også, så bare få seg på dadle før jeg snakket med Nikolas om det at jeg pleier å spise jeg drikker en kaffe og spiser dadler og så løper jeg parkrun
ja, det gjør
jeg så våken at joho nei, og så har jeg tatt med datteren min som nå 10 hun har løpt 2-3 ganger og da oppdaget jeg, det liksom morsomt for jeg oppdaget noe nytt med henne og det at hun hater å tape noe som helt utrolig fordi at vi løp og så sa hun, å nei, nå kommer vi blir jo langt bak, og vi sist og sånn. Så sa hun, nei, vi ikke sist, det noen bak. Jo, vi sist, og så begynte jeg hadde den der tiranen, nei, det, du konkurrerer bare mot deg selv, og det ikke viktig å slå noen andre her, sånn. Jo, og så husker jeg om besinnet hadde løpt fra meg. Nå har jeg justert det litt nå, men det var sånn, jeg hadde aldri på en måte sett den siden her med, at hun bare hadde en liksom sånn her konkurranseinstinkt, som jeg aldri har hatt, altså... Jeg trente friidrett når jeg var liten, men jeg var aldri sånn at jeg prøvde å vinne eller synes det var liksom. Men hun har den da, så, men hun liker ikke å løpe om vinteren, så det har ikke vært noe I vinter, men nå når det vår så blir det nok litt lettere å få henne ut. Men,
ikke sant? Du får friste henne med disse, den milestone på 10 bakgrunnen.
På 10 altså, ja. Det kommer hun til å bli gire på, helt klart. Hun synes hun trenger noen sånne... Nå mistet jeg litt tracken hvor var vi var på kafé og så, men det ja, men jeg tror de fleste har fått et ganske sånn greit bilde av parkrun nå.
Det en ting vi ikke har snakket om, og det jo parkrun-turisme, det også blitt en greie.
Ja, selvfølgelig. Dere pleier å spørre, eller det spørsmålet kommer opp, det noen her fra en annen, ikke sant? Og så det noen som, I'm from et eller annet.
Ikke sant?
Og så applauderes det litt. Og,
ja. Nei, det har blitt en stor greie dette med å reise rundt og besøke så mange parkruns som mulig. I ulike, det det som så flott. Nå det vel cirka 20 land som har parkrun. Så man har muligheten til å se ganske mange land og mange parkruns. Så for noen så det nesten blitt en besettelse at man må reise omtrent hver eneste helg og besøke en ny parkrun. Og man kan samle parkruns, man kan samle alfabetet, så man velger parkrun som begynner med en bokstav, og så skal man fylle hele alfabetet. Det er folk som reiser sammen, som har dette som sin, holdt på å si, månedlige eller ukentlige, ukentlige tur et eller annet nytt sted. Så det er en fin måte også å reise på, da. Veldig mange av de vi får her i Oslo, de kommer jo for å være her en helg, så de kommer jo, ja, fordi det er en parkrun her, men da tar de helgen her, så ser de Oslo i tillegg, og så får man en bra helgetur, liksom. Mm. Så akkurat det med parkrun-turisme, det har blitt også en stor greie.
Mm. Så er det så, jeg var jo ikke tilfeldig, men jeg var i Stockholm her. Når var det? Det var, var det kanskje, det var i vinter i hvert fall, om det var før lett jul, husker jeg ikke, men da sjekket jeg jo hvor er parkrun i Stockholm.
Ja.
Og så fant jeg ut det, det var en cirka 20 minutter løptur fra hotellet.
Ja.
Så da løp jeg jo dit. Og så kom det spørsmålet opp, det er noen fra andre steder, så var det sånn, ja, Oslo. Og da etter vi hadde løpt, så var det flere som kom bort til meg, ja, jeg skal til Tøye neste uke, og der bor min datter, og sånn og sånn. Så det var litt sånn kult, det var veldig sånn lav terske på.
Ja.
Det men det var gøy å løpe et parkrun et annet sted også, for jeg visste ikke noe om ruta eller noen ting.
Nei, jeg må innrømme, vi har blitt litt sånn vi også, når vi reiser et sted, så sjekker vi om finnes det en parkrun i den byen vi skal til, og gjør det, så prøver vi også å få med den også for å teste.
Ja.
Selv om vi nok løper mindre enn veldig mange andre antall parkrun i forhold til hvor involvert vi er. I og med at vi løper så mye annet, så har på en måte parkrun blitt mer, som jeg sa tidligere, gi noe tilbake og, og heller stille på frivillig siden og være med og bidra der. Da.
Hvor mange steder har du løpt? Eller der?
Ja. I think in terms of countries, I think you've run in 4 different countries. So Sweden, Norway, obviously the UK, and then we did the Crissy Fields Park Run
in San Francisco
last summer.
Which I was there. I didn't know. I was in San Francisco this summer. Were you there this summer?
Yeah.
I was there in July, August.
We were there in June.
Okay.
But that was,
so there was a park run there? I didn't even think of that.
Crissy Fields. The...
So you've got the Golden Gate Bridge literally as the backdrop to the park run. So it's
I did some
definitely
runs
one
there,
to do.
But, yeah. Wow. Yeah. No, but now I know. Is there one in New York also? Or
I don't think there is actually.
Like Central Park?
Jeg tror de sliter med det samme som vi hadde. Det å få tilatelse. Som i London nå, det finnes ingen i Hyde Park.
Yeah,
nei, de får ikke tilatelse i Hyde Park. Men når det er sagt, så finnes det veldig mange i London utover det. Da.
Ja.
Det gjør det. Richmond Park kan anbefales. Fantastisk flott å løpe parken i Richmond Park.
Ja. Men det er litt morsomt fordi Nicolas Jon, som var her på podcasten, han er ansvarlig for parkrun sammen med sin samboer Heidi i Bergen. Så da har dere kanskje møtt han.
Det stemmer.
Hvordan kom det til at han kom hit, eller hvordan kom dere i kontakt?
Jeg mener å huske det var, nå er det Dess som også var med å starte i Tøyen som hadde kontakten, men jeg mener det var Heidi som i første omgang tok kontakt og var interessert i oss å sette opp i Bergen. Og vi har på en måte hatt en sånn rolle, vi var jo en liten gruppe, vi var 5 personer som på en måte trommet sammen etter hvert og jobbet med å få parkrun til Norge og til Tøyen, og etter at vi landet Tøyen så har vi på en måte vært en del av det teamet som har jobbet for å få til flere parker i Norge. Men som jeg nevnte, vi gjør dette kun på frivillig basis, og det er på en måte begrenset hva vi kan gjøre utenfor Oslo. Så jeg har vært avhengig av at andre har ønsket å ta initiativ og ønsket å starte opp i andre byer. Og Heidi tok kontakt med oss og sa at kan vi få lov å starte parkrun i Bergen? Og da er det selvfølgelig. Hvis du klarer å tromme sammen et team med frivillige, og får tatt kontakt med kommunen og finner ut hva som er mulig, så backer vi det 100% og kjører på med det vi kan hjelpe med. Og så har vi vært heldige så langt, fordi det er en veldig lav kostnad å drifte en parkrun. Det er som Laura nevnte, veldig begrenset det tekniske utstyret vi har. Men det er klart det er en ødeliten kostnad, men så langt har vi vært heldige og fått dekket alt av oppstartskostnader fra parkrun globalt.
Okay.
Men
kommunen har ikke vært inne med noe.
Ikke så langt, så har vi ikke trengt det, men det er på en måte det langsiktige, så håper vi å få bidrag fra kommunen, og vi også må begynne å betale utstyr og sånn selv.
Ja.
Og det har vært vanlig i en del andre land også, at man bruker kommunen.
Prøv å sette opp et parkrun på vestkanten et eller annet sted da.
Ja.
For fiffen.
Ja, vi får gjøre det så vi får inn noen penger der til, til å drifte videre. Ja, det er jo ikke noe mål for oss, i og med at det er et, kun frivillighet, og det skal ikke tjenes. Vi har ikke lov til å tjene noen penger på dette, for å si det sånn.
Så, nei, men det er det som gjør noe av det.
Ja, det skal være sånn.
Ja, ja. Ja, men kult. Nei, Bergen, jeg har ikke løpt der, men... Jeg får ikke løpt der når jeg skal til Bergen heller, for da skal jeg løpe halvmaraton. Men, så jeg, ja, det er jo samtidig faktisk som parkrun.
Jeg har heller ikke fått løpt i Bergen, men jeg sier i Stavanger har jeg vært og løpt et par ganger, for da har jeg vært med å løpe og sette opp løypa da den ble bestemt, men Bergen har ikke vært.
Ja, for det må være litt spennende da. Hvem var det som lagde løypa her i Oslo?
Det var meg.
Ja, for da har du vet det skal være 5 kilometer.
Ja.
Men hvordan gikk du frem da for å...
Nei, jeg begynner å tegne den på jeg brukte Strava, for det er en ganske grei
den teller sånn, kilometer hvis du begynner å dra
du kan tegne rute i Strava, så jeg gjorde det først og fikk en sånn grov idé om hva jeg ville, og så testløpte jeg den flere ganger og målte med GPS-klokke, og så har man målt med flere GPS-klokker og ulike GPS-klokker og så kontrollmåles det med hjul.
Ja. Så den er kontrollmålt til 5?
Det er 5 kilometer,
ja. Tøyen er litt spesielt, for den har litt høydemeter.
Ja, vi får stadig tilbakemeldinger, særlig fra de britiske som er vant til litt flatere parker.
Ja, jeg har hørt det. Det er mange som er, the last, hill. Det er for at den er litt gøy, for at de som har løpt den vet jo det, men når du kommer, liksom, du tar den avstikkeren av stien og bak de boligene, så like ved barnehagen der hvor min yngste datter går, og så tar du bare en krapp høyre, og så er det en liten... Egentlig er det jo bare en sti som folk har gått, så det har blitt liksom...
Ja, vet du, den stien er faktisk merket opp på kart, den så, det, så den må jo være offisiell på et eller annet vis. Ja.
Men det er i hvert fall en skikkelig... Ja. Jeg pleier å liksom, hvis ikke jeg skriver på, så går jeg den. Altså, fordi, men de gangene man løper den, så er det melkesyra.
Du får mye, og det er nesten verre den biten etter den, for da er det fortsatt slakt oppover.
Ja.
Da, du får godt med syre opp gjennom
du gjør det altså. Jeg husker den ene gangen som jeg ga full gass. Da tror jeg lå han, det var ikke så mange løp, for det var i april, det var rett før Bergen Marathon. Så jeg tror jeg lå han til å ta treplassen. Men da kom den fyr bare forbi meg, jeg var helt ferdig. Men likevel tror jeg jeg løp på rett over 21 minutter, altså, som var raskeste 5 kilometer jeg har prøvd meg på.
Ja, ikke sant? Så. Og det er jo ikke en rask 5 kilometer. Det kommer aldri til å være
Hva er rekorden på eller på...
16, rett over 16 minutter.
Det er bra.
Eller altså. 16.08 eller noe sånt.
Hvem er det som er den da?
Nå må jeg tenke meg om. Det er Thomas Askausen, tror jeg.
Jeg kjenner ikke til han der, men...
Fra Stavanger.
Ja. Du pleier å løpe ganske fort noen ganger.
Ja.
Gjør du ikke det?
Ja, jeg hadde rekorden i ganske lang tid.
Ja.
Men jeg er glad noen tok den. Det var litt pinlig å stå som arrangør og ha rekorden, synes jeg. Ja. Men jeg bruker det til trening, jeg har gjort det noen ganger.
Og da gir du liksom fullt, eller er det sånn oppunder? Eller?
Ja, sånn liksom. Oppunder. Det er vanskelig. Jeg har, i likt med veldig mange andre, så har jeg, når det gjelder løp, så har jeg stort sett bare en posisjon, eller to posisjoner, det er enten av, eller så er det på.
Ja.
Og da løper du med det du har den dagen.
Så ja, ikke sant. Hva med deg, Laura? Har du hatt ambisjoner om å løpe den så fort som mulig, eller har det vært mer som en sånn trenings...
I've done the Toyne Park Run, I think only three or four times. And a couple of times I've tried to go as fast as I can. I think I've got just under 25 minutes, so not super fast, but decent. And then more recently I've used it at the end of my long run. So if I've been doing maybe 30, 35K, those last few hard kilometers, it just makes it a lot easier when you're doing it with a group of people and you've got, you know, something to look forward to afterwards. So you have a trip to the cafe and
I remember that, because that's when I asked you to come on the podcast. You had run really fast. I was doing just a slow one.
You and were I doing, was going even slower.
Yeah, you were doing end of a run.
Yeah.
And then you caught up with her after you finished. And then I caught up with you and then we just ran a little bit and you were like, go on, go on. You were like in
I can't
your,
speak at this point now.
You're like close to 30 kilometers or something.
Yeah.
You were, yeah. Know how you feel.
But no, it was just a really great way to incorporate it into the training and just nice to have the social afterwards as well. So, Yeah, it made it easier.
I've also put it on, especially last year when I did my marathon training.
Mm.
I did my sometimes long run and then ended it with parkrun.
Yeah.
Well, not that long, but like 20 kilometers and then a parkrun.
Det er en fin måte å enten inkorporere det som en vanlig langtur, eller om man er I nærheten og skulle toppe litt form foran et løp, så det fint å legge det på slutten som en rask avslutning på en langtur også. Pushe litt de siste 5 kilometerne.
De fleste løper jo til parkrun, og de bruker det som en oppvarming. Noen ganger så tenker jeg nesten litt for kort vei.
Du må ta en ekstra runde.
Jeg tror jeg har 700 meter, og så jeg der, liksom. Det sånn. Så hvis man skal varme opp, så trenger man jo litt lenger enn det.
Ja.
Det gjør man. Nei, men kult, da vet vi mye om parkrun, faktisk. Så, nei, det blir gøy å se. Jeg regner med at det blir stigende antall deltakere, at det kommer til å bli ganske mange nå I år. Da det tredje året da, vi inne I liksom, tredje sommeren, eller?
Det blir, ja, det var, vi startet jo på sensommeren, så det kan du jo sånn sett si at det blir tredje, på en måte, sommeren vi I gang med. Og vi hadde jo en fin... sånn gradvis økning I fjor, og jeg tror vi får en fin gradvis økning I år også. Vi hadde igjen litt tilbake til dette, med løpere kontra ikke typiske løpere, så har vi jo ikke så veldig mange av de typiske løperne enda, så hvis de også finner på at de skal ta turen, så blir det fort ganske mange flere også.
Mm.
Og det litt sånn, det viktig for meg å si, også, det alle velkommen, det ikke, om jeg sa at vi prøver å treffe de som kanskje ikke typiske løpere, så betyr ikke det at den typiske løperen ikke velkommen. Tvert imot, vi ønsker jo de også, vi ønsker mangfoldet.
Ja, ikke sant? Det en veldig kul rute, som du sa, hvis du trener mot noe, eller? Ja.
Absolutt.
Så den utfordring. Apropos rute, på vinteren den en utfordring.
Ja, det det.
Men dere har løst det. Noen ganger har det vært avlyst av helt åpenbare grunner at det klink is eller ekstremt mye nysnø og sånt. Men dere har også laget noen alternativ vinterruta.
Yeah, so I mean, we were really unlucky with the first winter. We had to cancel quite a lot. And then I think we'd maybe cancelled 3 weeks on the trot and then we got some really nice snow and we're like, oh, it's going to be perfect running conditions. And we went on the Friday evening to check the park and just make sure it was going to be safe for the park run. And we discovered a cross-country ski track had been put across the course. So that was really the start of the alternative route. And that's worked just as well, actually. So hopefully with the nice weather we've had this week, we might be back to the original course. But yeah, it's meant we've been able to go ahead and not cancel as much as we would have done.
Ja, I år tror jeg bare vi har kanselert tre ganger. Det har vært en mye bedre vinter, sånn sett. Mindre
holke for
deg, rett og slett. Det jo litt sånn, holdt på å si, minuset med Oslo vinter. Det blir liksom, det klarer aldri å bestemme seg om det skal være ordentlig vinter, så I en øyeblikk det kaldt og snø, og neste øyeblikk så det mildt, og så fryser igjen, så det blir mye is.
Ja, det blir det.
Ja.
Det var, men det, jeg husker det, I fjor vinter var
det var,
frustrerende å være løper I Oslo. Ja, da løper jeg veldig mye inn på Bislett.
Ja.
Det har ikke vært så mye I år, men...
Ja, jeg synes vinteren I år har vært langt bedre, det må jeg si.
Selv om jeg også, mener jeg, fordi I fjor på den tiden så lå det fortsatt snø.
Ja, det var jo langt ut I april.
Ja,
det
var liksom ikke vår, det var kaldt og is, og så plutselig så ble det...
Så var det sommer.
Kjempevarmt,
ja. Ja, det var jo det.
Det skjer jo veldig snart det også.
Det gjør det.
Men ok, nå har vi klart å snakke om parkrun ganske lenge, men litt til dere som løpere da.
Mm.
Runar, nå, jeg visste ikke så mye om deg, men jeg tittet litt, og jeg ser at du jo på et rimelig høyt nivå, for å si det sånn. Så kan ikke du fortelle litt om hva det du gjør som løper, holdt
jeg
på å si?
Nå, jeg kommer vel egentlig til, skal man si for noe, mer fra sånn klassisk vei... veiløp, altså type maraton, halvmaraton, 10 kilometer, 5 kilometer, men for 2-3 år siden så fant jeg ut at jeg ville teste noe annet, så jeg tenkte jeg skal prøve noe lenger, løpe ultra og teste det et år, og teste å løpe mer I terreng. Jeg har gått mye I fjellene jeg var mindre, så jeg på en måte ikke uvant med å være I terreng, så kombinere det med løping sånn sett I ettertid var kanskje et smart valg, for det gikk ganske bra, og det har gått bedre og bedre, så jeg har hatt gode resultater på ultra-terrengløp de siste par årene, med både seire og gode resultater også I internasjonale løp, og det har medført at jeg I år har jeg tatt ut til å løpe VM I Portugal I juni.
Aha. Så, som er VM i
Ultra Trail. Ja. Mm. Så,
og da stiller du for Norge offisielt, mm. liksom. Hvordan fungerer det? Er det hvordan liksom funker det med å bli plukket ut, eller hvordan er det laget? Det er, hvem er det som gjør det?
Det er ultraløpsutvalget i Norges friidrettsforbund ja. som tar ut basert på resultat. Det er veldig lett å ta ut til ultra i forhold til holdt på å si, de løpene som går på banen, altså type 24 timers løp og 100 kilometer flatt og sånne ting, for da er det konkrete tidskrav man skal under for å bli tatt ut. Men for terreng så er det jo litt vanskeligere å definere, så der er det mye mer på skjønn. Så jeg er superstolt og kjempemotivert frem mot VM. Det er spesielt for meg som ikke er, kanskje er av de yngste lenger. Jeg har passert 40 og vel så det, så å få lov å debutere på landslaget i den alderen, det er ganske kult.
Det er veldig kult. Men ultra, sånn som i hvert fall jeg ser det, så er det jo nesten en fordel å være litt eldre. Eller,
på mange måter så tror jeg faktisk det.
Det er mange gode i 40 år altså.
Ja, det er det. Ja. Det er det.
Så det er liksom ikke, du er ikke ferdig.
Nei, og det er mange på et veldig høyt nivå også. Jeg tror du har helt rett. Ja. Det kan være en fordel å være litt ha litt erfaring. Og,
ja, det handler jo mye om på en måte erfaring, rett og slett.
Ja, erfaring, mental styrke, være litt taktisk smart, og det handler ikke bare om fysikk lenger. Da er jeg heldig fordi jeg, eller heldig, det er kanskje feil ord å bruke, men jeg har løpt såpass mye på vei, jeg har brukt mye tid på å trene på vei, jeg har brukt mye tid på å trene på å bli rask på vei, så jeg har på en måte en bra grunnfart som jeg kan ta inn i ultraløpen også, så sånn sett så stiller jeg sterkt der, og jeg, som jeg sa, jeg er vant til å bevege meg i terrenget, som gjør at man har den biten, og så på toppen av det da, med litt alder og litt erfaring, så har jeg forhåpentligvis klart å luke vekk noen av de der dumme feilene også.
Hva har du gjort noen?
Ja, man går jo alltid på noen blemmer med og særlig, i og med at det er så lange løp, så betyr det at det er med mat og drikke mye, mye mer. Det å gå næringstom i ultra er særdeles dårlig idé.
Ja, det går ikke.
Nei, det er det slutt på en måte.
Ja, ikke sant. Så den biten har du fått litt på plass?
Jeg hadde et fryktelig Eco Trail 80 i fjor her i Oslo.
Ja.
Det var jo så grusomt varmt.
Det var det. Jeg løp 30 kilometer. Ja.
Så jeg gikk rett og slett både næringstom og var dehydrert og løp nok i overkant fort i midtpartiet fram mot 50 kilometer fram mot der hvor du hadde starten i Sørkedalen.
Ja, ja. Det er tøft, inn, den er tøft, den der det er oppover, og så er det veldig teknisk.
Ja. Og så var det, og da var jeg rett og slett tom. Så ut fra Sørkedalen lå jeg på andre plass, men fra Sørkedalen til Fossum så rakna alt. Da var det full stopp, og 3 kilometer etter Fossum så sjanglet jeg i veien, så da var det bare å innse at det var bare å sette seg og innse at slaget var tapt.
Du skjønte den selv?
Ja, når ikke du klarer å fokusere. Nei, og du ikke klarer å holde balansen lenger, så er det på en måte ikke så mye du får gjort.
Men det er ikke sant, fordi Eco Trail, for de som ikke kjenner til det, det er jo ikke noen matstasjoner eller vann. Det er vel mat litt på de forskjellige startene, men du må ha med flaske selv.
Du har med flaske, ikke sant? Veske
selv.
Har du...
Ja, men du får jo
vann. Du fyller på underveis noen steder, det gjør
du. Ja, for jeg husker at det var faktisk en liten utfordring selv på 30. Jeg hadde med en liten sånn halvliters sånn løpeflaske, sånn Nathan-sak, som jeg tømte, og så fylte jeg på i Fossum, og så var den tom igjen.
Ja.
Og da husker jeg når jeg kom, var helt kokt når jeg kom til, ned til Lysaker der.
Ja.
Men jeg hadde faktisk lagt meg i Lysakerelva 2 ganger.
Ja, ikke sant?
For å kjøle meg ned. Jeg løp, og så bare, jeg var så varm at jeg bare la meg ned utenom skoene, så ikke de ble våt. Så alt klærne var helt soka med vann, men det kjøler jo overleit, liksom.
Ja, det gjorde det.
For det er kaldere enn lufta.
Nei, det er...
Men det var 30, eller opp under 30 da.
Ja, det var en varm, det var veldig varmt å være med. Ja,
det var det. Jeg tror det var mange som slett, jeg husker jeg har sagt det her på podcasten, og jeg passerte veldig mange, for jeg hadde tatt et superpiano, 2 første miler, så når jeg, den siste mila, så løp jeg forbi mange som var virkelig, virkelig kjørt, altså.
Mm.
Det husker jeg, så jeg kan tenke meg 80 må ha vært.
Ja.
Jeg vet at det var mange som ikke startet, eller?
Ja, det var det.
Ja, for de bare skjønte at, ok, 80 er det her, det blir for tøft.
Altså, jeg har en, hadde jeg ikke skulle løpe VM i år, så hadde jeg vært tilbake igjen i år, for jeg, har en, jeg ønsker å ta revansj der, også fordi jeg vant 50 kilometer en år før, så jeg, det har vært kult å ha både seier i, på 50 og på 80, så den henger litt høyt for meg. Så
jeg, det skjønner jeg. Særlig 80, det har blitt litt sånn internasjonalt, og det kommer en del løpere.
Det nok en av de, i hvert fall i Norge, så nok mest, skal man si, den med sterkeste startfeltet på ultra i Norge, så... Ja. Så er det nok det, ja, den 80 kilometeren.
For Ecotrail som parkrun er også en sånn internasjonalt...
Ja.
Jeg vet ikke, vet du noe om hvor det begynte?
Det eneste jeg vet er vel egentlig at det startet i Paris.
Ja.
Det er det første, og så var det litt sånn fokus på at man tar stiløping til byen.
Mm.
Så i starten så var det veldig at man skulle knytte Ecotrail mot byer, og det er det jo i ganske stor grad, men man har jo noen løp som på en måte går... utenfor byen også, uten at jeg vet så mye om Ecotrail.
Det er kanskje noen som reiser rundt, sånn som med Parkrun. Jeg ser det, har de et på Malta også? Noe sånt?
Nei, Madeira. No.
Madeira.
Det har de.
Blandet de to.
Begge er øyer.
Begge øyer, som begynner på M. M-A.
Yeah.
Ganske langt fra hverandre. Ja, altså Paris og Portugal, og nå så er Irland også, faktisk.
Åja, sier du det?
Irland var siste nå.
Firenze. Madrid. Stockholm. Og Bryssel. Så det har blitt ganske mange, og det har fått bra nivå, særlig da Oslo har jo hatt et godt nivå. Paris har et bra høyt nivå på sitt felt, så det har blitt bra løp.
Har du løpt noen andre...
Nei, men jeg har veldig lyst til det er det som på en måte har blitt litt av problemet med ultraverden, og da i forhold til hva det var for 10-15-20 år siden, så er det jo så ekstremt mange løp å plukke av. Det er vanskelig å velge. I år har vi på en måte for min del blir det VM, og så skal jeg løpe CCC i Chamonix i slutten av august, og så skal jeg løpe ett i Norge, og det blir Kristiansand Ultra i slutten av april, for det er årets NM, så det blir gøy.
Så det er nå faktisk om en måned?
Ja, det er det. Og det ser ut til at det blir kanskje tidenes beste startfelt i NM noen gang, så det kan bli kjempegøy.
Hvor langt er det?
60 kilometer.
60? Mm. Ja. Det går ganske fort da, kan jeg tenke meg.
Det går fort, da.
60 er liksom...
Det er sprint.
Ja. Absurd å tenke på, men ja.
Nei, men det tror jeg blir kjempebra.
Er det også en veldig teknisk løype?
Den er sånn passe teknisk. Ja, ja. Jeg løp korte løyper i fjor. De har også en 21 kilometer. Jeg løp den i fjor, for da hadde jeg vært skadet. Men da var den også lagt om på grunn av snøen, så det ble en litt mer bynær løype. Men den er ikke sånn gruelig teknisk, men sånn passe teknisk. Masse opp og ned. Men ikke de veldig lange stigningene, men veldig mye opp og ned, opp og ned, opp og ned. Og store deler da i bymarka i Kristiansand. Så jeg tror jeg blir en ordentlig både fin og tøff tur. Hvis alle de som skal stille på startstreken stiller, så tror jeg det blir et rotterace fra start til mål. Så det blir kjempegøy.
Jeg gleder meg til å følge med.
Mm.
You also, I peeked at your Instagram, you also done some ultra runs,
yeah,
right?
Yeah, I'm definitely...
You just dragged you into it?
You'd have to be dragging me a long way. No, I think, I mean, I've really only been running about 6 years. I'm definitely not, I'm not a natural runner. And I'm more of a slow plodder, so I actually prefer the longer distances. I'm never going to be super speedy. So yeah, I've done the Eco Trail here in Oslo a couple of times as well. And then sort of my two goals this year are a Rotterdam Marathon, so 10 days away now.
10 days.
Yeah. Luckily, Runar's going to pace me on that one, so that will help, I hope.
So what's the goal?
The goal is sub 3:45, but I've been trying now probably for about 3 years. So it's been a difficult one to master. So I've had a really, really good training block. I was sick last week for the whole week, but apart from that, things have been going really well. So it's just trying to get mentally prepared. It's going to be hard. So so that's my first goal. And then later in the year, in October, we're heading over to France for the Templier Festival. And I'm going to do the Endurance Trail, which is 100K.
You've done that before?
I did it for the first time last year. So that was my first 100K. And it's also a Western States qualifier if you do it sub 19 hours, which was what I was really hoping for last year. But it was 19 hours and 20 minutes in the end, so I just missed out. So this year I'm hoping to go below that and hopefully get my first ticket into the ballot.
Yeah, so Western States is a 100 miler in, where is it? Northwest in the States?
In California.
In California, up north or something, yeah.
Yeah, det starter i Squaw Valley ved Lake Tahoe, og så løper man til Auburn.
For det jo sånn, den har alle hørt om.
Det den, kanskje den mest ikoniske 100-mileren i verden, og den største og raskeste av de store, tenker jeg. Mm. Og sammen med UTMB så det vel de to som de mest kjente.
UTMB som Ultra Trail
Mont Blanc i Chamonix.
Som jeg også har hørt om. Mm. Men har du løpt Western States, eller?
Jeg har løpt 60 kilometer av den, for vi var så heldige at en god venn av oss han, kom med i fjor. Mm-hmm. Så vi reiste til Kalifornien for å være hans crew under Western States, og der det sånn at de siste 60 kilometerne så har du lov å ha med deg en pacer, en som løper sammen med deg. Man har ikke lov til å bære noe for den som løper, man har ikke lov til å holdt på å si være med noe fysisk til hjelp, men mentalt kan man være til stede.
For det er helt klare regler på dette.
Ja, det det. Så jeg løp som pacer for Andreas de siste drøye 60 kilometerne.
Hvem Andreas?
Etter Andreas Claesson.
Ja. Mm. Ikke hørt om, men
Nei, også en har løpt mye ulike ultraløp i, både her og i utlandet. Mm.
Hvordan var det? Hvordan fungerte det?
Nei, det var en fantastisk opplevelse. Det å få være til stede på Western States, selv om man bare er crew, selv om ikke hadde løpt også, det jo et fantastisk sirkus, og fordi at det er veldig begrenset hvor mange som får lov å løpe hvert år. Det restriksjoner på nasjonalparken.
Man kan forklare kanskje litt hvordan det funker da. For å helt opp komme i betraktning, så må du ha kvalifisert deg.
Yeah. So they have like a list of qualifying races. I think the shortest distance is 100 kilometers. Mm. And basically each race, depending on how tough it is with the amount of climb, has a cutoff time. So you need to do one of those races within the cutoff time to get a ticket into the ballot. So the first year that you do one of those races, you get one ticket. And I think the chance of getting in through the ballot with one ticket is maybe
2%.
Under 2%. If you're not successful, if you do a qualifying race the next year, you get two tickets. So each year you double your tickets, mm-hmm. and the percentage probability of getting in increases. So, it can take, you know, 7 or 8 years for some people to get in through mm-hmm. the ballot, and every year they're having to do another qualifying race. Mm-hmm.
Does that apply to anyone who runs, or is it
nesten? Det tar ut i tillegg, så alle de som på en måte topp 10 fra hvert år, de får automatisk stille neste år igjen. Mm. I tillegg så tar Ultra Trail World Tour, som på en måte en rekkeløp i verden, og som også en på en måte en hva som man kaller det for noe, en konkurranse i seg selv over flere løp. Der også, de får også et visst antall startene, og så det noen veldig få sponsorplasser, og så har de det som heter Golden Ticket Races i USA. Det 5 løp på våren som man kan kvalifisere seg, og da det de første og andre plass blant menn, og første og andre plass blant kvinner får da også automatisk start. Det også 10 mannlige, 10 kvinnelige.
Ja, så det et godt felt der.
Ja, det det. Og derfor så de qualifying racene, der det ekstremt høyt nivå igjen. Mm. Altså, det tøft å komme med, og det 360 plasser totalt, tror jeg. Mm. Så det veldig få som får lov å komme, men det gjør at når du der, så atmosfæren så ekstrem, fordi det så stort samtidig som det så lite, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Så du kommer så nære alle sammen, alle disse menneskene som du ellers bare ser på holdt på å si sånne nerdefilmer som man ser på med
Det har blitt en del sånne stjerner i
det har det, ja, de der alle sammen og man kommer nære på de, og så det ekstremt populært blant lokalbefolkningen, og de stiller opp og lager et sirkus uten like på alle disse mat- og drikkestasjonene, og når man løper den siste delen, når jeg løp sammen med Andreas, så løper vi gjennom natten. Vi startet omtrent 7:30 på kvelden og var i mål 4:30 på morgenen. Så vi løp store deler av natten, og det en vanvittig vanvittig flott atmosfære, du løper i terreng og langs elv, og det er veldig varmt, så selv på natten så det liksom 20-25 grader. Men en atmosfære som gjør at du bæres fram på en helt unik måte, og det er klart, særlig for Andreas da, som løper 160 kilometer, så er det klart man er sliten på slutten. Men,
når han traff deg, så har han løpt 100.
Han har løpt 100 allerede.
Hvordan hadde han det når du traff
ham? Jeg er så ekstremt imponert hvordan han gjennomførte. Han hadde et mål om å løpe under 24 timer, og det slo vi vel med cirka 20 minutter. Mm. Han var så positiv og så til stede stort sett hele veien. Han hadde et parti hvor det på en måte så litt stygt ut, men vi klarte å komme igjennom det også, og han fullførte ekstremt sterkt. Jeg er super, super, super imponert over det han gjorde, og hvor bra han gjennomførte i et veldig varmt år. Det er mange som sleit med varmen. Og det å da tørre å si og tørre å gå for å klare det målet på 24 timer, det står det massiv respekt av.
Hva var det handlet om når han hadde et tøft øyeblikk? Var det rett og slett man vil lise, man vil stoppe?
Nei, det var kvalme da.
Ja, så det var en sånn fysisk. Ja.
Ja, rett og slett.
For det er utfordringen, du skal spise og drikke, løpe kontinuerlig, systemet skal gå og gå og
ikke
gå,
sant?
Gå liksom, i et døgn.
Ja,
altså, kroppen tid. Er jo egentlig vant til å, nå spiser vi, og så fordøyer vi litt, og så er vi ferdig med det, og så skal vi spise igjen. Men så når vi sover, da skal andre ting skje.
Ikke sant?
Så når du ikke sover, men fortsetter å spise, skjer det kanskje mye.
Det gjør det, og så topper du det med ekstrem varme og ekstrem fysisk utfordring i form av at du faktisk beveger deg 160 kilometer på beina, og ikke bare det, men du har x antall høydemeter også, som du skal forsere. Så det er en tøff fysisk utfordring i seg selv, med varme og mat og alt dette på toppen av det hele.
Jeg husker jeg har lest den boka til Scott Jurek, Eat and Run.
Ja.
Så han beskriver jo, jeg husker ikke om det er akkurat der han beskriver, men han også har hatt noen veldig tøffe løp.
Han har en flott beskrivelse fra Badwater blant annet.
Ja.
Han,
ja, det er det. Et enda tøffere løp, så vidt jeg forstod.
Ja, i hvert fall mye, mye varmere.
Ja, mye varmere, ikke sant?
Og løp i Death Valley er,
Jeg skjønner ikke.
Nei.
Jeg synes bare, ikke sant, Eco Trail 8-29 grader var. Ja,
det holder.
Utholdelig. Ja.
Men det er klart, nei, altså, så jeg har løpt 60 kilometer av Western States, men det er på en måte, det henger høyt for meg. Jeg får se, jeg har liksom ikke bestemt meg hva jeg gjør neste år. Jeg putter et lodd i loddtrekningen i året for å se om jeg får en plass. Så hvis ikke jeg gjør, så kan det også være at jeg sjanser på et av golden ticket løpene til våren og ser om det er mulig å få en bra dag der, så skal jeg kunne knive om en toppplassering der også.
Ja. Mm. Men det første er nå, som du sa, det her i Kristiansand.
Først er Kristiansand.
Ja. Men har du gitt deg på maraton og halvmaraton og sånne ting, nei, eller løper du deg inn?
Nei, jeg har ikke det, og det er det som er så forbannet irriterende. Fordi jeg...
Du klarer ikke å bestemme deg helt hva det er.
Hadde jeg nå enda fått ut potensialet mitt på maraton, så hadde jeg nok lagt det til side litt.
Du hadde jeg tittet på Instagram, så hadde du en post hvor du var litt irritert, fordi du hadde ikke nådd målet, eller?
Hva var det som skjedde? Jeg sliter med å få ut potensialet på maraton. Jeg har nok fått ut mye av potensialet mitt på de kortere distansene, både 5 og 10 og halvmaraton, som jeg har løpet jeg er godt fornøyd med, men på maraton så har jeg ikke klart å få ut det jeg er god for, og det som trening og andre løp viser at jeg er god for. Noe har vært ren og skjær uflaks, noe har vært idioti fra egen side i forhold til løpsdisposisjon, og det var det nok i en viss grad nå også, men
hvor var det du løp sist nå?
Jeg prøvde Sevilla i februar.
Og da var det?
Nei, jeg hadde et mål. Jeg vet at jeg skal være god for å løpe ned mot 2,25 hvis jeg har en maksdag. Målet var å løpe under 2,30, for det har på en måte vært målet en lang stund. Å få den der, det er en magisk grense.
Ikke for alle, men... Nei, men det er
en av de magiske grensene.
Under 4, under 3,30, under 3.
Ikke sant? Altså, akkurat sånn er det for meg også. 2,30 er en kul grense å ha. Jeg visste at jeg på en måte selv med bare en OK dag så skulle jeg kunne løpe jevnt på 3,30 fart, som ville gi meg sluttet på ca. 2,28. Og det var på en måte det utgangspunktet jeg satte da jeg startet løpet. Og det, jeg løp 5 kilometer splitter veldig jevnt på 17,5 minutt frem til halvmaratonpassering, som gikk på 1,14, så jeg lå veldig sånn akkurat der jeg skulle. Men så hadde jeg noen kilometer etter der som gikk for fort, rett og slett. Så jeg var nok på feil side av den røde linja. Og så fikk jeg på toppen av det hele et problem med en klokke som viste at jeg løp forferdelig sent. Som mentalt sett for meg var, var nok til at jeg skrudde av hodet. Så det var... der og da så tror jeg at jeg løper så sent at der forsvinner jeg... den muligheten jeg har til å løpe 3:30, og da forsvinner også absolutt all motivasjon til å pine seg gjennom de siste 10-12 kilometerne. Så på 28 kilometer så droppet jeg ut og var ferdig, for da i mitt hode så var det liksom, ok, jeg er ikke her for å løpe 2:32, jeg er her for å løpe mellom 2:25 og 2:30, og får jeg ikke til det, så kan det være det samme. Det var på en måte det hodet fortalte meg der og da. Så jeg droppet ut, og så ser jeg jo etterkant at den farten som klokka mi viste, den stemte jo ikke engang. Så,
det er rett og slett en GPS-glitch der.
Ja, og en litt sånn, jeg skulle nok mentalt sett hatt en litt annen innstilling også, med tanke på at okay, hvis ikke jeg når A-målet mitt, hva er B-målet mitt, og hva er C-målet mitt, og hva er D-målet mitt?
Det minner meg om en god venn av meg, Stig Rasmussen, som var en av de første på podcasten. Han har også en sånn historie fra Berlin. Og da tror jeg rett og slett at han trodde han lå alt for godt an, og så skjønte han, eller han trodde han var kommet lenger enn han var, og så plutselig ser han kilometer, og det er et helt annet sted, og da bare gikk liksom litt sånn, lyfta ut av ballongen, og så får man noen forferdelige siste.
Det er ganske
pussy. Jeg tror han satt PR, altså. Eller han gjorde det, men det var liksom følelsen da. Så,
ja, det, jeg tror det er ganske pussy, det er ganske interessant akkurat hvor mye det mentale spiller inn på den type løp da. Å løpe en 10 kilometer er ikke mentalt veldig tøft, det gjør vondt ifra, stort sett fra start til slutt hvis du pusher, men du kommer aldri i en sånn situasjon at du løper så lenge at det mentale spiller like stor rolle som når du kommer over i en maraton, for da det er en så vanskelig distanse, for det gjør etter hvert så vondt over så lang tid på toppen at det varer så lenge totalt sett. Og det skal så forferdelig lite til før hodet på en måte ikke er med, så hvis ikke man er 100% forberedt mentalt og har lagt en veldig sånn tydelig plan på, for ulike scenarier, så tror jeg det er veldig fort gjort at ting rakner, altså. I hvert fall er det jeg opplever. Jeg har løpt, og for all del jeg har løpt gode maraton, men det har jeg løpt i treningssammenheng, eller når det ikke har vært noe press, hvor jeg på en måte ikke har vært i peak shape, jeg har ikke vært i superform, men jeg har vært i OK-form, og løpt på en måte til mitt potensiale der og da. Men jeg har aldri klart å få ut potensialet når jeg har vært i toppform, og det er ufattelig frustrerende.
Ja, det er sånn.
Så derfor så prøver jeg igjen, så jeg skal løpe Valencia-marathon i første helgen i desember, som siste løp for sesongen 2019.
Ja. Sett en finger på det.
Sett en finger på det.
Og så skal du pace Laura.
I Rotterdam. Det gleder jeg meg skikkelig til.
Men da gjelder det for deg. Then it's up to you. Of
Rotterdam.
Course.
Rotterdam, yeah, of course, yeah.
How do you look at, he's talking about the mental aspect. What are the thoughts that are like reoccurring for you when you because you've done quite a few marathons,
I've done quite a few marathons, quite a few of those have actually been just long training runs, and those are probably the ones I've enjoyed more, where I haven't had that time pressure. I think sometimes you can overthink it,
absolutely,
and when as soon as you have 1 kilometer that's off pace, then you can kind of fall to pieces, because you mentally you think I can't get back from that. I think I've had a better training block this time, and I think mentally I'm sort of more prepared for the pain, but also I've got more belief that I can actually do it this time. So it's almost, I don't know, 3 years since I did a marathon PB, and Runa was also pacing me then. So so that's good. But I just got to accept.
You said you had a good training block.
I mean, actually, the last marathon Runa paced me on, I actually broke my foot during the marathon. I got a stress fracture. So
and a PB.
And a PB by 14 minutes. So, ups and downs. But honestly, I think if Runa hadn't been pacing me on that marathon, I probably wouldn't have even finished. So that was, you know, great to get the PB. But it was a bit of a setback. So I did nothing for 2 months, really. So then the year after, it was more just building back up with volume and the first sort of 4 to 6 months just running regularly, no pressure on pace. And I think, so that was the year before last. And then last year was just a really good year in terms of consistent training and getting my volume up.
Which is the key for a marathon.
Yeah, which is key. So now it's like almost not without trying, but without sort of consciously thinking about it, my average paces have just increased naturally.
Yeah.
It's obviously taken a long time to get there, but I feel much more comfortable running at marathon pace than ever before. And in my training, I've been doing a lot longer segments at marathon pace. So mentally I feel more confident going in, and I think this time I actually believe I can do it, but you know, it is the marathon, so you never know what's going to happen on the day. So so yeah, I'm going to just go in and give it my all and just be prepared for the pain that's going to come around you know, 30k 35k. So
yeah, I've felt that absolutely. I had my first marathon last year.
Okay. And how was that
in Bergen? No, well, I've talked a little bit about it here since it's my only marathon. So everybody, I tell the story to everyone. So I guess the listeners are a little bit. No, I was like empty at round 30. So it's just very painful the last 10, just walking, running, walking, running. So, yeah, but the next time I'm going to take it slower in the beginning. But I don't really don't want to run a marathon soon. I want to continue with the half marathon.
Yeah.
And I'm going to do the 30K at EcoTrail. But I have been thinking, because I'm going to run the half marathon in Oslo in September.
Okay, yeah.
And I started to play with the idea of maybe doing the marathon instead, since I have to run Oslo Marathon at least once since I live around Bergen. So maybe I'll do it. I'll see, because, yeah, it's been a good training block for me also. Actually, yesterday or today, I checked Strava to see how much I've run this year compared to last year. And I'm actually a little bit ahead in kilometers. Even though now I'm training for a half marathon. Last year I did. The difference for me has been less longer runs, or not that far, but I've run more often. So instead of 4 times a week, I've been up to 5 and 6 times a week. And I can really notice the difference when it comes to speed. And there's been some really tough intervals. Among a few things, I tried a treadmill over here, and I put it at like 4. And that was way too fast for that. But then I understood, oh, the treadmills can be different from real life.
Oh, yeah.
You know, definitely.
15 kilometers here isn't, because it was so fast that I was just, it just felt so fast. And after the third interval, I was like, oh, I'm not going to be able to sustain the speed. So I just jumped off it. But then next time I tried like at 4:06, and that was a totally different feeling. So, yeah. But anyway, I tried, like yesterday, I had some speed like 4 times by 8 minutes. And at the last 8 minutes, I was able to like go under 4 in the end, like doing a progressive. So
yeah,
the shape feels good, but I'm a bit uncertain.
I did Oslo Marathon last year, actually. I kind of had it in as a semi-goal race, and then I was super sick the week before, so I literally didn't run for 7 days. I think I did 5k very easy like 2 days before, just to test my legs. So I just changed my goals, and instead of trying to aim for anything, I was like, okay, I want to do sub 4:15. And honestly, it was one of my most enjoyable marathons. I just had no pressure. I wasn't sure how it was going to go, if I was going to be able to even complete it after being ill. And I absolutely loved it. And it was the new course last year, which I think, I understand it's closer to the original Oslo Marathon course.
Yeah.
And I have run the previous course, but just as the half marathon. And I think the new course is much better. It's much more compact. You take in a lot more of the sort of iconic sites of Oslo. And there was just a lot more support along the route. And I really loved it. So, yeah.
The first year I ran it, I was a little disappointed with the last hills and stuff. But then I wasn't in as good shape as last year. I think they had it 2 years, this course, 17
okay,
and 18.
Okay, yeah, maybe, yeah, you're right, actually.
Because I also had my debut at the half marathon. Or in 15, so I did the old one, but then you go all the way out on the harbor.
Mm. Yeah, and it was really, nice. Really nobody around and quite depressing.
yeah. So it's much cooler to go up via Sankthanshaven and around there. And it's more in the center.
The hill, I agree. The first time I was like, this hill isn't that bad. And the second time I was definitely walking, but it was good to be coming downhill towards the finish line.
No, I also had two really different sensations on that hill. Like in 2017, it was really tough.
Yeah.
And last year, I was in good shape coming up that hill and running away from the balloon guy that I was following. Can't remember which base. And it felt really good. You know, I had the energy to get up there, and then it's just going downhill, which is tough, of course, also.
Yeah.
Because it's pretty high speed. But I would like to try it, maybe to do it twice. So we'll see. Mm. I guess it's possible to change your... I'm in the half marathon now, but I guess I can just change it into the whole and pay an extra fee or something.
I'm sure you can, as long as there's still places left. And I think there's normally more places left in the marathon than the half. So,
I had to do that once with the Echo Trail 30 going down to 20 because I hadn't done the long runs. So, but okay, we've been through... quite a few things. I think I've written that. Are you also a coach, a trainer for other runners?
Ja, jeg har trent på, hva skal man si for det? Jeg har både trent løpere på individuell basis og I gruppesammenheng. Mm. Jeg har vært personlig trener også. Jeg har jobbet og jobber for så vidt fortsatt I sats og har gjort ting der, men også gjort ting gjennom eget. Det har jeg. Mm.
Hvem det typ som kommer til deg da? Det
Det har vært alt mulig faktisk. Jeg har hatt fra de helt superferske løperne som kanskje har satt seg som et mål og bare skal gjennomføre et første løp som kan være en 10 kilometer for eksempel, til de som aspirerer til å løpe ned mot 2.40-2.30 på maraton. Så det har vært ganske stor variasjon på hvem jeg har jobbet med, og det vel noe av det mest spennende med det altså, å få lov å jobbe med så ulike mennesker og ulike forutsetninger, så det sånn man tenker veldig mye på dette med treningsplaner og alt det liksom snakk om hvilke treningsøkter man skal gjennomføre og den type ting, men når du jobber med mennesker, når du jobber med å lage treningsprogram, så handler det jo like mye om å få en totalpakke som fungerer inn I deres liv, og det så forskjellig fra person til person, ikke sant, med hvordan man kan gjøre ting, hvordan man kan man finner mye rare løsninger på ulike utfordringer da, I forhold til livssituasjonen. Man jobber dag, natt, og man jobber helger, dager. Altså, man jobber med veldig mye ulike forutsetninger. Føre, is, kan jeg løpe ute? Må jeg løpe inne? Skal jeg bruke mølle? Hvor skal jeg løpe inn? Alle disse tingene ikke sant, som følger med. Så, men jeg synes det kjempespennende, og det gøy å jobbe med mennesker på den måten. Det det virkelig.
Bruker du... Altså, løper du mye mølle? Så gjør du økte mye på mølle, eller?
På vinteren så blir det en del mølle. Fortsatt så gjør jeg noe mølle, fordi det vanskelig å få kvalitet i hva skal man si for noe, stiløping eller mye høydemeter ute i terreng forløpig. Nordmarka og Lillemarka som løper mye er fortsatt såpass snølagt og islagt at det er på en måte begrenset kvaliteten på en del av de øktene. Mm. Du kan få mye tid på beina, og det veldig bra det, men skal du ha litt fart og kvalitet, så løper jeg det heller på mølle. Mm. Så bakkeintervaller og sånne type ting løper jeg gjerne på mølle fortsatt.
Kjører du rett og slett bare opp, og så setter graden? Mm. For det noe jeg også har liksom skjønt, ok, jeg tror jeg hørte noe sånn setten på 2%, så jeg prøvde det en gang, men nå må jeg innrømme at det siste har jeg bare hatt den på 0.
På flott.
Ja, det der, for å bare få fart I beina, for å lære seg litt.
Jeg har ikke noe holdt på å si imot det på noe som helst måte.
Jeg må innrømme at jeg så hva Jon Ilseng gjorde. Han var sånn, nei, kjør den på 0 for å få maks fart igjen, så jeg tenkte, nei, ok, jeg prøver det også. For han var jo her og snakket litt om, han har sånne super... spesifikke økter på mølle, hvor han sånn, skal løpe så lenge på 3.20 og 3.25 og sånt.
Ikke sant? Ja. Jeg har også sånne økter, men mindre grad nå enn det jeg hadde tidligere, fordi jeg trener litt annerledes, i og med at målet litt annerledes enn hva det pleide å være. Klart, maratontreningen ligner nok mer på det, selv om jeg prøver å løpe mye ute da også, og i vinter vært så mye som mulig på asfalten. Vi er så heldige at Frognerkilen i Oslo har vært isfri nesten hele vinteren, og det betyr at man har 3-4 kilometer som man kan løpe tur i tur og faktisk kjøre langtur i ganske høy fart. Der er det
jo virkelig flatt. Ja. Jeg løp faktisk der i går. Ja. Jeg synes det er kjedelig, det er mye trafikk da, så det er liksom, minuset. Luften er jo ikke...
Superbra.
Nei, men nei. Det er ikke så ille, for ofte så står jo vinden inn på en måte fra sjøen, så du slipper å få den.
Ikke sant. Men heller det enn å løpe for mye på Mølle. Ja. Jeg synes Mølle er et superbra verktøy, og det er superbra verktøy for å løpe en del kortintervaller, det er superbra verktøy for å løpe progressive økter, hvor du starter rolig og øker farten gjennom en viss tid og avslutter ganske, ganske hurtig. Mm. Det er superbra, et superbra verktøy for å trene rundt terskel, som vet Jon snakket mye om det han var her. For det er mye lettere å kontrollere fart i henhold til puls og så videre. Så det er et fantastisk verktøy, men jeg er veldig tilhenger av at man skal man løpe et løp ute på asfalt, så må man også trene i hvert fall den siste spesifikke perioden så mye som mulig på asfalt. Mm. Du må trene på det terrenget du skal bli god i å løpe på, om det er asfalt eller terreng eller fjell eller skog eller hva som helst. Men spesifisitet er jo altså, treningslærens ABC. Det er på en måte grunnleggende.
Det er det. Mm. Ja, det var bare jeg så dere så på telefonen, det var bare min kone som sier brød, men jeg har kjøpt brød.
Du har kjøpt brød, ja, det er godt, du har alt løst.
Det er sånn, ja. En liten digresjon. Do you also use the treadmill as a training tool?
Again, mainly during the winter, so I'm not a huge fan of the gym. I have a membership, but it's kind of goes unused for 6 months of the year.
That's the bad thing, signing a membership. That's why I tried the treadmill the first time this year, because I signed up with the Evo over here.
Yeah,
just as a 2-week free thing. Yeah. Just to test the treadmill, but then of course you forget, so they charge you a month, and you know.
Yeah.
But I think I've run it 3 or 4 times, and it took 3 times to kind of figure out that speed thing. Mm. And then I read Runner's World Now, where Jan Post was actually writing about treadmill, and that was pretty nice for me to read, because he said, like, they're all different. So start a little bit slower than you think.
Mm.
Exactly what I did wrong. I put it at 4-minute pace, and it was too fast.
And, it, and it really varies, I found, you know, because I go to the gym at Lisaka, where I work, but also at Fornebu, where we live. And I've noticed a massive difference between the treadmills at the different gyms. So,
So you should never really trust.
You can't really trust it 100%. No, that's
man blir true. Man blir så fryktelig fort overfokusert på det med fart, for det er det man løper etter ute, og så glemmer man at møllene er forskjellige, så har man kanskje mye større utbytte av å lære seg å løpe mer på intensitet.
Mm.
Også fordi det er mer relevant i løpssammenheng å kjenne på kroppen hva som funker den dagen, fordi hvordan du kjenner deg fra dag til dag kan jo variere også, ikke sant? En dag så er du, kan du løpe i 4 blank tempo som du snakket om tidligere, mens neste dag så er du kanskje litt sliten, du har sovet litt dårlig, kanskje mangler du har ikke spist nok, og da er 4-10 så er det like tøft, men det betyr ikke at den økten har noe mindre verdi fordi om det går i 4-10, fordi intensitetsmessig ligger du på samme intensitet. Så det å lære oss å kanskje ikke alltid binde seg til klokke og ikke alltid binde seg til fart, men å løpe mer på intensitet, tror jeg er mye, mye bedre. Men det er også fordømmet vanskelig.
Mm. Akkurat det der tar tid, men det er liksom godt å høre, for at jeg opplever også veldig stor variasjon i dagsform.
Ikke sant?
Jeg har veldig mye å si hvor stor arbeidsmengde jeg har hatt, hvordan jeg har sovet, hvordan har jeg spist akkurat i liksom de timene før, eller et eller annet sånt.
Det er en totalpakke, og det er noe av det jeg stresser mest når jeg snakker om løping med andre og snakker om løping. Jeg holder et foredrag også om det med trening generelt og om løping spesielt, og da er det et av de punktene jeg fokuserer på er nettopp det med hvile eller restitusjon. Da.
Mm.
For det er en av de tingene vi er alle dårligst på som løpere. Vi er ofte veldig flinke til å følge en plan. Vi har en plan, enten vi finner en plan, eller lager oss en plan, eller har en trener som skriver en plan, så er vi ganske flinke til å følge den ganske sånn nøyaktig, og vi vil nesten ikke endre på den, selv om dagsformen sier noe annet. Men så er vi ofte for dårlige på søvn, vi sover for lite, vi er for dårlige på kosthold, vi spiser kanskje ikke riktig, vi spiser ikke ofte nok, eller timer nok i forhold til treninga, og så glemmer vi disse her hviledagene, eller vi løper ikke de rolige øktene rolig nok.
Mm.
Og det er hele pakka der, er restitusjon. Meditasjon er ikke bare en hviledag, men det er søvn, det er kosthold, det er hele pakka. Mm. Og det er litt av det jeg snakket om i starten. Når man syr sammen en plan, så må den tilpasses ikke bare deg som løper og alder og fart og så videre, men tilpasses hele livssituasjonen din. Har du barn? Jobber du natt? Altså, alle disse tingene påvirker også løpetreningen din.
Mm. Det tar litt tid å finne ut av selv.
Veldig.
Det gjør det. Så du snakker om du er sånn 6 år som løper, jeg er liksom inne i mitt 5. år.
Mm.
Føler nå at jeg begynner å skjønne liksom.
Begynner ting å klikke litt?
Ja, litt mer i hvert fall. Det er en sånn sakte, men sikkert helhetsoversikt du får da.
Ja.
Som har alle disse tingene du nevnte nå.
Ikke sant?
Og særlig for min del med små barn og sånn, så har liksom det vært utfordringen.
Mm.
Og noen ganger så merker jeg at jeg er litt for sånn rigid på, det står noe hver. En økt, så da må jeg gjennomføre den.
Nettopp.
Hvis ikke så går jo hele programmet skjeis.
Ja.
Men så skjønner du etter hvert at det er ikke så viktig. I går følte jeg meg opp, da løp jeg mye lenger enn jeg skulle. Eller det var en lengre oppvarming og lenger ned i kjølen. Men,
ja. Klarer man det? Klarer man å tilpasse treningen og ha en litt mer fleksibel treningsplan? Da?
Mm.
Og klarer å lese kroppen sin så tydelig, så får man også veldig mye ut av treningen.
Ja.
Kan man løpe hardt når man har på en måte muligheten for det? Og når kroppen på en måte er klar for det.
Mm.
Så synes jeg det er veldig befriende når man løper masse i terreng, så spiller jo ikke fart noen rolle lenger. Fordi det avhenger så veldig av hva slags terreng, hvor teknisk det er, hvor bratt det er. Alle disse tingene spiller inn, så du kan egentlig bare glemme å se på klokka, for det er 4 blank fart, eller 4.30 fart, eller hva som helst, det er helt irrelevant.
Si.
Du må løpe etter intensitet uansett.
Jeg tror det er det som kommer litt sånn sist, det er hvertfall for min egen del å klare å løpe litt sånn på det vi kaller perceived effort. Da.
Ja,
at du nettopp. Bare kjenner hvor er liksom, for at du kan bli lett opptatt sånn zoner på hjertet, eller zoner på nettopp. Tid, eller sånne ting. Men følelsen er den viktigste egentlig. Mm. Liksom. Og den tar litt tid å lære seg å kjenne.
Mm.
Som i går hadde jeg en merkelig opplevelse at liksom, det gikk fortere på klokka enn hva hjertet tilsa, og hvordan jeg følte det.
Mm.
Så det var sånn, det var veldig rart, men det var også litt sånn fint, for jeg kjente at ok, nå løper noe dritt i hva pulsen sier,
ikke
da løper jeg bare på en fart som jeg kjenner er grei å holde i 4x8 minutter, i stedet for å liksom tvinge seg til å løpe litt fortere, eller liksom, ja. Så,
nei, det er veldig gøy å kjenne litt på det. Så tror jeg det er supernyttig, og det er supernyttig i løpssammenheng også, det å kunne, og da, men da er det også viktig at man bruker det i løpssammenheng da, at ikke man da låser seg helt i klokka, men at man er villig til å høre på kroppen sin, også i løp.
Ikke sant? Men det er, jeg skjønner det, sånn, så det den du ga, at du er på 5 km splitter da, og når det plutselig liksom ser ut som det er helt feil, og du vet at det ryker, eller du tror det ryker da, tidsmålet ditt, så skjønner jeg det at man blir sånn.
Da rakner på en måte hele.
Ja, for at når du er liksom på, når du løper på 90% hele tiden da, så er liksom, ja, du er så på kanten da,
ja,
uansett at det er vanskelig å skille liksom. Ikke sant? Da kan du nesten ikke kjenne på lenger.
Ikke sant? Og du er så sliten at hodet ditt klarer på en måte ikke å tenke lenger enn, altså det er så begrenset det du klarer å prosessere da.
Ja, rett og slett. Men jeg tror vi skal lande her nå, ja. Nå har vi hatt en god halvannen time søkt. Har dere spist middag?
Ja, heldigvis. Ja, som apropos. Ja,
jeg fikk det som var en blanding av lunsj og middag, så jeg tror jeg også skal hjem og lage meg noe mer mat. Nå er klokka fysisk, er den 7:50, så rekker jeg sikkert å legge et barn nå.
Så bra.
Og så tror jeg skal ha meg en liten rolig restitusjonsøkt ut etterpå. Det er jo shortsvær.
Nå er det, ja, det er over 0, sier jeg, da er det shortsvær.
Det er det, og det har det faktisk. Jeg begynte å løpe i shorts i februar.
Ja, det gjorde jeg min første tur også. Ja.
Jeg kan løpe i shorts, altså må klepe meg på overkroppen da, og særlig fingrene også kan bli litt kalde, men ja. Og så er det lys mye lenger, noe som er veldig deilig.
Nå er det vår, det er gull.
Er det noen last famous words fra paret?
Nei, hva skal man si for noe? Keep smiling.
Ja. Livet er kort, få noe ut av det. Løp et maraton.
Ja,
eller 100.
Eller 100.
hvor tror du kommer til å ende på maratontid sånn? In the far future?
In the future.
For det går jo fremover veldig lenge. Altså, i sånn løping så må man tenke sånn 10 år liksom, før du begynner å før potensialet blir tatt ut.
Det er just, sånn jeg, just in terms of the marathon.
Mm-hmm. Ja, altså sånn, jeg tror å bygge en løpekraft 10 år.
Altså, I think it's, I kind of, when I first did a marathon, I just wanted to just do one, to say, yeah, I've done a marathon. So I really honestly thought it would be just one marathon and that would be it. But it's kind of addictive. And then the sub 3:45 came from like being London good for age. And if I finally manage to do sub 3:45, then I'm sure I'll start thinking, oh, maybe I can do Boston qualifier. So always something else. So who knows? I mean, I guess you've got to dream big, right? And believe that you can get quicker, and you know, it's really only you that limits how far you can go.
Det sant, ja. Og for deg, det, hvor tror du det kommer til å ende? Hvor langt? Har du noen sånn drøm om, det distanse det handler om, eller tenker du?
Jeg tenker jo veldig prestasjon og resultat.
Få ut potensialet.
Ja. Og så vet jeg det at hvis jeg får ut potensialet på de lange løpene, så vet jeg at jeg kapabel om å kjempe om pall i stort sett det som av store løp. Så jeg har lyst til å løpe store løp og være i en posisjon hvor jeg kan kjempe om pall. Det gjorde jeg i fjor i Frankrike, og jeg vet jeg kan gjøre det igjen, og jeg vet det er mye jeg kan forbedre fra det løpet i det neste. Jeg vet jeg fortsatt ikke fått ut potensialet fullt ut på det, så det å kunne få løpe et par år til på et høyt nivå og kunne fighte om pallplasser på store løp i inn- og utland, det har jeg lyst til. Og så skal jeg under 2:30, og jeg er sikker på at den dagen jeg endelig treffer, så kommer jeg godt under 2:30 på maraton også, så jeg kan tikke av den.
Kan skje i år.
Det kan skje i år, eller hvis vi la oss si at vi la det skje i Valencia, det helt greit.
I hope so.
Det har vært en grei boks.
I hope so.
Please. Let's be done with the marathon now.
Ja, det sånn som min kone sier til meg en gang, jeg gleder meg til du liksom ferdig med det der halvmaraton nå, for jeg liksom fokusert på trening og sånn, og så etter det så det sånn, det noe nytt,
ja, men det jo det.
Så det blir aldri ferdig sånn.
Nei, men jeg synes det veldig, vi konkurrerer mye, vi løper mye konkurranse, men jeg må også si at jeg har ekstremt stor glede av treningen. Det er ikke bare konkurranse, men mye av treningen er fantastisk, og det å få løpe de lange turene, særlig de lange turene i trening til ultra, som enten går i marka her, eller om det er fjellene i Jotunheimen, eller om det er i fjellene i Frankrike, eller i England, eller hvor som helst, men det å være lenge på beina ute i natur og få lov å løpe, det er magisk.
Det er det. Jeg også ser litt for meg at på lang sikt så har jeg lyst til å løpe lenger, altså kunne liksom kanskje løpe en ultra en gang uten å ha noen sånn tidsmål eller noen ting, men bare være på beina lenge. Ja. Magnus Toru, som var her på podcasten, og han er jo, jeg vet ikke om du har hørt om han er ultraløpet, han har sendt meg en tekst da, og sagt at vi skal løpe 50 sammen i år da. Bare sånn treningstur da.
Kult.
Så det er litt sånn, ok, liksom, da, ja. Så tenker jeg kanskje jeg skal løpe maraton til høsten, at jeg får meg noen gode. For jeg ser jo det at bare distanse gjør veldig mye da.
Absolutt.
Så,
og kan du løpe en maraton, så kan du definitivt løpe en 50.
Jeg kan jo det, Jeg har liksom troen på at jeg kunne gått ut og gjort det nå. Altså,
Ja, men det kunne du.
Hadde man måttet, liksom. Så vi får se. Det kule er med løpingen, det er veldig sånn, det er så organisk, altså. Det er hele tiden, det utvikler seg, og det tar retninger som du ikke visste var der, og det liksom tar deg i nye steder, både fysisk og psykisk.
Ja, men det gjør det.
Alle jeg har snakket med som har vært her, og som jeg har snakket med, er veldig sånn, det er en vei, altså man er på en eller annen vei da.
Ja, og det er liksom ikke, man ser ikke nødvendigvis noe sluttmål.
Nei, man gjør ikke det.
Og det er egentlig ganske deilig.
Ja, det er det. Og i forhold til at man blir eldre også, og aksepterer kanskje at det går saktere, men liksom, hva kan man få til på det aldersnivået man er? Ikke sant? Så det er håp. Jeg er enig om det.
Det var en fin slutt, det er håp.
Ja. Nei, men kult, Runar og Laura. Takk for at dere kom.
Tusen takk for at vi fikk komme.
Vi ses på Parkrun.
Det gjør vi.
Don't forget your barcode.
Always remember it.
Kult å høre på de fortelle. Lykke til med giftermålet forresten, 18. gang. Det er moro å være gift, det kan jeg si. Jeg har også vært gift siden i sommer. Til alle dere som ikke er gift, det er morsomt å ikke være gift også. Altså. Det er ikke noe sånn at det nødvendigvis blir morsommere, men jeg tenker at har du først funnet deg en bra mann, skråstrekt dame, så er det ikke rett gift. Så. Det føles godt. Ok, nok om det. Jeg vil bare si til alle som sender meldinger og sånn, Takk for det. Takk for tilbakemeldinger. Det er morsomt at folk engasjerer seg. Jeg har fått noen e-poster denne uka også. Det er jeg glad for. Jeg har ikke fått svart på alle, så beklager det, men jeg skal sette meg ned og få svart. Det kommer litt sånn tips og sånn, og det setter jeg pris på. Jeg noterer alt. Jeg har planlagt litt utover, men vi får se litt hvor det bærer. Jeg har jo klart å gi ut podcast hver mandag i 11 uker på rad. En eller annen gang så går jo ikke det igjen. Ingen krise det også, men så lenge jeg klarer å få produsert en uke, så er jeg superfornøyd. Men jeg vet at nå fremover så blir det litt tightere for min del. Fått noen nye utfordringer når det kommer til jobb, nye prosjekter og sånn, så da blir det litt mer tid som går med, men jeg skal gjøre mitt beste. Ja, hva annet skulle jeg si? Jo, legg gjerne igjen anmeldelse på iTunes. Jeg tittet på iTunes i sted, 17 tilbakemeldinger, eller 17 som har gitt en stjerne da. Takk til alle 14 som ga 5 stjerner, og dere 3 som ga 4 stjerner. Det er også veldig bra hvis referansen er liksom verdens beste podcast, og jeg er 4 av 5 i forhold til verdens beste podcaster, så er det også veldig bra. Det er ikke så viktig med stjerner og sånn, men det er veldig kult at folk gir tilbakemelding. Og hvis det er noe dere ikke liker, så kan dere også skrive rett til meg. Altså. Det er også lov, faktisk. Fordi alt er lov. Hva mer er det å si da? Ikke så veldig mye. Sondre Lerche har laget intro-musikken, og den musikken som kommer etter introen og før intervjuet og sånn. Veldig kult at han gjorde det, for det er blitt litt sånn kjenningsmelodien på hele denne podcasten. Så her kommer Sondre sin klimping. Ha en fantastisk uke.